Radio Day. Piispan kyselytunti.
Minä olen Kai Korttelainen ja tämä on suora lähetys Suomen radio- ja TV-toiminnan keskuksesta Helsingin Ilmalasta. Täällä käynnistyy nyt Radio Dayn ja Kotimaalehden toteuttama Piispan kyselytunti. Suoraan lähetykseen on toimittajien kysymyksiin saapunut vastaamaan arkkipiispa Tapio Luoma. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Journalistikunnasta Turun ja Suomen arkkipiispalle ovat kysymyksiä esittämässä Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Kari Vainio. Tervetuloa.
Kiitos ja huomenta.
Suomen Kuvalehdestä meillä on paikalla toimituspäällikkö Jussi Eronen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kirkollisen median päätoimittajakuntaa edustaa Mari Teinilä Kotimaasta. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Mainittakoon, että sinun kaupat on arkkipiispan kanssa tehty tähän lähetykseen ja tämän radiolähetyksen ohella tätä Piispan kyselytuntia voi seurata suorana videolähetyksenä Radio Dayn Facebook-seinällä, jonne se jää katsottavaksi ja kommentoitavaksi myös tämän suoran lähetyksen jälkeen. Mennään kysymyksiin. Annetaan aloitusvuoro Mari Teinilälle ja Kotimaalle. Ole hyvä.
Jatkossa seuraa terävämpiä kysymyksiä, mutta lähdetään liikkeelle aika tällainen pehmeästi ja lempeästi. Ja koska huomenna on Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä, ja tiedän, että olit mukana Turun kirjamessuilla viime viikonvaihteessa, niin mikä jäi päällimmäisenä mieleen messuilta ja tarttuiko mukaan kirjoja? Ja jos tarttui, niin mitä kirjoja?
Mieleen Turun kirjamessuilta jäi ennen kaikkea se kiinnostus, mikä edelleen näyttää kirjoja kohtaan olevan. Tässähän on pitkin matkaa ajateltu, että e-kirjat ja ylipäätään digitaalinen ympäristö syö ihmisten haluja tarttua perinteiseen kirjaan, mutta kyllä tuo kirjamessu viikonvaihde jälleen kerran osoitti, että ne ovat olleet ennenaikaisia profetioita. Kyllä kirja edelleen kiinnostaa, kirjat tekivät kauppansa ja jos oikein ymmärsin, niin Turun kirjamessulla lyötiin miltei yleisöennätyksiä. Itse en kauheasti kirjoja hamunnut. Yksi kirja tarttui käteen, se kertoo historian filosofiasta ja sitä olen itse asiassa kauan jo metsästänyt ja viimein löysin sen sieltä eräältä kojulta ja sitä nyt sitten jossain välissä koetaan lueskella.
Sitten minulla on vielä jatkokysymys tähän liittyen, että koska huomenna on suomalaisen kirjallisuuden päivä, niin mitä kotimaista romaania mahdollisesti luet parhaillaan, taikka mikä on suunnitelmissa lukea?
No parhaillaan luen sen, mikä paljastin tuolla kirjamessullakin, on Walter Kilven Alastalon salissa, joka on minusta aivan upea kirja. Se on vielä aivan puolitiessään se lukeminen, mutta oikeastaan se on hyvin nautinnollinen lukuelämys siinä tavattomassa haastavuudessaan. Sehän on kaunista, monimutkaista suomen kieltä ja jollain tavalla on pakko antautua kirjailijan Walter Kilven ikään kuin ehdoilla lukemaan sitä. Ja jollain tavalla tämä hänen kykynsä luodata ihmismielen syviä motiiveja ja tarkoitusperiä on kyllä aika viehättävä ja minusta jopa ainutlaatuinen suomalaisessa kirjallisuudessa.
Kari Vainio, Turun Sanomat.
On hienoa tietenkin, että arkkipiispa näkyy Turun kirjamessuilla. Hienoa myös, että lukee Turussa pitkään asuneen Kilven kirjaa parasta aikaa, mutta siitä huolimatta rohkenen nyt kysyä, että tätä Turussa vähän ihmetellään, miksi arkkipiispa näy. Kaksi edeltäjääsi oli ennestään turkulaisia ja turkulaisille tuttuja, kaupunkikin oli heille tuttu. Että onko nyt niin, että et ole kotiutunut Turkuun vai oletko kenties siirtämässä piispainistuntoa Helsinkiin?
Ei mitään näistä. Olen kotiutunut oikein hyvin Turkuun ja myöskään minkälaisia ajatuksia piispainistumien siirtämisestä pois Turusta ei tietenkään ole. Mullahan siis ei ole aikaisempia kontakteja Turkuun ollenkaan. Turku on siinä mielessä uusi kaupunki ja jos mietin edeltäjien, niin heillähän on ollut jo pidempiaikainen kytkös Turkuun kuin mitä minulla on ollut aloittaisin tässä virassa. Ja varmasti tämän, että kyllä minua itseäänkin vähän yllättänyt se, että miten paljon tässä nykyisessä virassa joutuu kulkemaan muualla kuin Turussa. Ja kyllä mä joudun toteamaan, että hyvin suuri osa työajasta kuluu muualla kuin Turussa. En pidä sitä kauhean hyvän asiana sen takia, että siellä Turussa kuitenkin on 9 seurakuntaa, joiden piispallista kaitsentaa juuri minun tulisi hoitaa. Ja tietenkin toivon, että tässä kun opin lisää tämän viran kuvioita, niin löytäisin aikaa myös enemmän sitten Turun asioiden hoitamiseen.
Nyt kun on pienellä kirjamessulämmittelyllä ja Suomen Turun huolenaiheella aloitettu, niin lisätään kierroksia tähän lähetykseen. Jussi Eronen Suomen Kuvalehdestä on terottanut kynänsä ja kenties myös sapelinsa.
Suomen lähetysseura kertoo ihan äskettäin lopettavansa yhteistyön kambodžalaisen yhteistyökumppanin kanssa taloushallinnon epäselvyyksien takia. Ja tämä on varmasti järkevää, mutta saman organisaation hallituksen puheenjohtajana on piispa Teemu Laajasalo, joka on tuomittu tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta, ja tämä vaikuttaa hänen uskottavuutensa. Eikö kirkko olisi päässyt helpommalle, jos Laajasalo olisi tämän tuomion jälkeen jättänyt tehtävänsä?
No, tätä spekuloita tietysti on tässä varmaankin käyty aikojen kuluessa. Jotenkin mä itse niin kun ajattelen näin, että kirkossa tietysti on aivan selvää, että täytyy toimia säännösten mukaisesti. Ei kirkko voi olla mikään itsekäs tai jollakin tavalla erillinen saareke. Ilman muuta on selvää, että kirkossa täytyy toimia oikein. Meidän viranhaltijoiden täytyy toimia oikein. Ja yhtä lailla on selvää, että laki, sen täytyy olla sama aivan kaikille. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että myöskin tässä tapauksessa niin yhtä lailla kuin muita korkeita virkamiehiä suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut oikeuslaitoksen syynin alla, niin aivan samalla tavalla myös kirkon korkeita virkamiehiä ja virkanaisia on kohdeltava lain edessä. Ja sitten myöskin tähän liittyy se, että on myöskin oltava luottamus sitä meidän suomalaista oikeusjärjestelmää kohtaan. Ajattelen näin, että tässäkin tapauksessa oikeuslaitos on tehnyt tehtävänsä ja siitä on päätöksiä tullut, ja se mitä liittyy tähän yksittäiseen tapaukseen, niin siitä tämmöisten johtopäätösten vetäminen tietysti on sitten aina jokaisen työnantajan vastuulla, tässä tapauksessa Helsingin tuomiokapitulin vastuulla. Ja jos kysytään sitä, että mitä luotanko minä Teemu Laajasalon kykyyn selviytyä tehtävästä, niin kyllä minä luotan.
Mutta mitä tästä Laajasalon tapauksesta on kirkon johtopaikalla opittu?
No, varmaan semmoista tarkkuutta kaiken kaikkiaan, että ilman muuta on selvää, että näistä kaikista otetaan opiksi ja ollaan tarkkoja näissä kuvioissa. Nythän kun piispanvaaleja on käyty, niin ainakin Kotimaalehti on ihan kysynyt kaikilta ehdokkailta taloudellisista kytköksistä. Ja kyllähän se on jotakin uutta varmaan myöskin kirkon yhteyksissä, ja kyllä minäkin muistan näihin vastanneeni arkkipiispanvaalin yhteydessä, ja minusta tällaisten asioiden esille ottaminen on tärkeää näissä yhteyksissä, koska on hyvä, että myöskin kirkon johto nauttii sitä luottamusta, mitä tarvitaan, ja että tavallaan tämmöiset samanlaiset pelisäännöt johtavien virkojen osalta ovat olemassa kuin muuallakin.
Onko tapaus Laajasalosta puhuttu piispakunnan keskuudessa, piispojen välillä?
No, olemme saaneet tietysti informaatiota asiasta, mutta että mitään semmoista laajempaa keskustelua asiasta ei ole käyty.
Minkälaista ilmaa siellä piispakunnassa on tämän asian?
No, en nyt halua sitä lähteä ehkä avaamaan, mitä me piispakunnassa tässä ajattelemme, mutta ajattelen näin, että noin tämmöinen luottamus siihen, että Laajasalo selviytyy tehtävistään, on ilmassa.
No, jatketaan tästä aiheesta ja näillä kysymyksillä viimeistään tammikuussa, jolloin piispa Teemu Laajasalo tulee tähän suoraan piispan kyselytuntilähetykseen. Mennään eteenpäin tässä lähetyksessä. Mari Teinilä, ole hyvä.
Mä jatkan Suomen lähetysseuraa koskevalla kysymyksellä. Eli lähetysseuran johtaja Rolf Stefansson yritti lähetyssanomien pääkirjoituksen nostaa keskustelua siitä, että mikä on Suomen kirkon lähetysjärjestöjen rooli yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja hänen mukaansa esimerkiksi, tai hän korostaa sitä, että hänen mielestään monissa Afrikan maiden luterilaisissa kirkoissa, kun on naispappeus, niin kirkon järjestöjen pitäisi tukea tätä pappeutta. Niin tähän liittyen hän yritti herättää keskustelua siitä, että mikä tämä tilanne nyt on, että kun on näitä kirkon lähetysjärjestöjä, jotka eivät hyväksy naispappeutta, niin nyt kysyn, että miten arkkipiispana näet näiden järjestöjen roolin suhteessa yhteistyökumppaneihin, joilla on naispappeus olemassa, esimerkiksi Tansanian luterilaisessa kirkossa?
Niin, minusta on aivan selvää, että kyllä meidän kirkkomme toimii tavallaan tämän oman virkakäsityksensä puitteissa ja sen perusteella, jonka mukaan siis sekä nainen että mies voi toimia täysivaltaisesti pappina. Ja silloin kun tätä peruskirjaa, joka solmitaan siis meidän kirkkomme ja kirkkomme lähetysjärjestöjen kanssa, on solmittu, niin kyllä siinä yhtenä edellytyksenä on se, että järjestö muualla maailmassa toimiessaan käytännössä toimii kirkon meidän nykyisen virkakäsityksemme mukaisesti. Mä luulen, että tässä kaiken kaikkiaan, niin kuin tässä meidän luterilaisessa kirkkoperheessämme on vallalla tai ilmassa tämmöistä jännitettä, ei luterilaisen maailmanliiton, joka on tämmöinen perinteinen vanha luterilaisia kokoon kokoava kirkkoliitto, kirkkojärjestö, ja toisaalta on tämmöinen kansainvälinen luterilainen neuvosto. joka sitten taas edustaa tämmöistä aika konservatiivista ja ehkä naispappeuteen selkeästi torjuvaa kantaa. Ja nyt näen tässä kaikessa ikään kuin tämmöisen kysymyksen siitä, että minkälaisen vaikutusvallan vaikkapa Afrikan tai Aasian luterilaisissa kirkoissa saa tämä toinen luterilaisia kirkkoja helmoihinsa kutsuva järjestö. Ja jollain tavalla tämä kysymys ei ole pelkästään niin kuin Suomea koskettava, vaan tämä koskettaa koko luterilaista kirkkoperhettä maailmassa.
Mä vien tämän takaisin nyt Suomeen, ja mun kysymys on se, että mikä on se taho tai elin, joka valvoo näiden kirkon lähetysjärjestöjen toimintaa ulkomailla näiden kirkkojen parissa, joissa on naispappeus olemassa jo?
Se on kirkon lähetystyön keskus kirkon ulkoasian osastolla, ja joka vuosihan käydään tämmöiset järjestöneuvottelut, jossa tavallaan käydään läpi niitä asioita, jotka ovat ajankohtaisia järjestön elämässä. Ohjausneuvotteluksi niitä kutsutaan. Ja tässä tulee myöskin kerran vuodessa kaikista näistä neuvotteluista raportti piispain kokoukselle, joka johtaa sitten näitä kysymyksiä. Eli kyllä meillä seuranta on olemassa, ja myöskään kipeitä asioita niissä ei pelätä ottaa esille järjestöjen kanssa.
Eli että voisi olettaa, että tämä Stefanssonin esille nostama kysymys nousee esille seuraavassa tämmöisessä yhteiskokouksessa.
Voin hyvin kuvitella, että se nousee esille.
Suorassa lähetyksessä piispan kyselytunnilla on vastaamassa arkkipiispa Tapio Luoma ja journalistikunnasta tänään paikalla Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Kari Vainio, Jussi Eronen, Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö, ja Mari Teinilä, Kotimaan päätoimittaja. Minä olen Kai Kortelainen, ja mennään aivan kohta lähetyskentiltä kirkon ja yhteiskunnan suhteisiin ja niihin liittyviin kysymyksiin.
Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnilla on vastaamassa toimittajan kysymyksiin arkkipiispa Tapio Luoma. Minä olen Kai Kortelainen, ja paikalla myös Kari Vainio Turun Sanomista, Jussi Eronen Suomen Kuvalehdestä ja Mari Teinilä Kotimaasta. Annetaan nyt kysymysvuoro Turun Sanomille, Kari Vainio.
Kiitos, Kai. Sanoit, että mennään vähän tämmöisiin yleisempiin asioihin. Joo, ehkä nyt mennään vähän semmoisen maailmansylelevään juttuun, mutta et se on varmaan aika monen kertaan sanottu, että kirkko on keskellä murrosta ja mitä kirkon pitäisi tehdä säilyttääkseen kansankirkon rooli. Mutta onko kirkko tekemässä tähän sitten suomalaisille ja suomalaiselle yhteiskunnalle uusia avauksia? Onko jotain uutta tulossa, kun varsinkin tuntuu, että uskon tarpeet hyvin niin kuin ihmisillä yksilöistyvät?
Niin, kyllähän tavallaan monissa tutkimuksissa tulee esille juuri tämä piirre, että ihmisten uskonnollisuus hakee vähän uusia muotoja, mutta oleellistahan on havaita se, että uskonnollisuus sinänsä ei näytä mihinkään katoavan, vaan että se ikään kuin elää edelleen, vaikka hakeekin toki uusia muotoja. Luulen, että meidänkin kirkossamme ihan joka paikassa, tuskinpa on semmoista seurakuntaa meidän kirkossamme, jossa ei kysyttäisi ja pohdittaisi sitä, että millä tavalla tähän niin kuin haasteeseen vastataan. Ehkä yksi semmoinen tekijä, mikä vaikeuttaa vastauksen löytämistä, on se, että kyllähän meidän kirkkomme ja suomalainen yhteiskunta on osa läntistä Eurooppaa, jossa ylipäätään muuallakin koetaan tämä perinteisten kirkkojen ikään kuin aseman muuttuminen ja yhteiskunnan voimakas murros. Ja siinä mielessä emme ole ollenkaan yksin tässä tämän kysymyksemme kanssa. Mitä uusia avauksia on tulossa, niin varmaankin näitä mietitään kaiken aikaa. Kirkon oma strategiatyö on parhaillaan käynnistynyt, ja odotettavissa on, että uusi strategia luo sitten vähän linjauksia siihen, että millä tavalla meidän kirkkomme näihin muutoksiin vastaan.
Voitko sanoa jotain konkreettia?
No en vielä, koska se on niin alkutekijöissään tämä strategia. Mä olin tämän nykyisen, vielä voimassa olevan strategian sen työryhmän puheenjohtajana. Siinähän tavallaan nostettiin tämmöiseksi perusideaksi se, että oleellista on se, miten ihminen kohdataan. Ja jollain tavalla tämä tämmöinen henkilökohtainen kontakti ja se tyyli, millä me kohtaamme toinen toistamme, on niin kuin ratkaisevaa kirkon elämässä. Eli toisin sanoen, onko kirkko relevantti, merkityksellinen, onko se tarpeellinen, onko sillä sanottavaa tämän ajan ihmiselle? Eli tämä on hyvin tämmöinen niin kuin ihmisen kohtaamiseen liittyvä kysymys kaiken kaikkiaan. Luulenpa, että uusikaan strategia ei tätä kysymystä voi välttää.
Mari Teinilä, Kotimaa.
Mä vien takaisin enemmän ihan yhteiskuntaa, ja mua kiinnostaisi tietää, että onko sinun mielestäsi yhteiskunnassa nyt meneillä jotain semmoisia kehityskulkuja tai kehityslinjoja, joihin sinun arkkipiispana pitäisi ottaa voimakkaammin kantaa? Vähän ehkä johdatteleva kysymys, mutta kysyn kuitenkin.
No kyllä mä niin kuin näen, että varmaan ennen kaikkea siis tämä kysymys tämmöisestä kahtia jakautumisesta, ei pelkästään kahtia jakautumisen tai polarisoitumisen tämmöisestä niin kuin toteamisesta ja sen voivottelemisesta, vaan ennen kaikkea ikään kuin kysymys siitä, että mitenkä tähän on ajauduttu ja mitä sen eteen voisi tehdä. Ajattelen näin, että no siis tämäkin ilmiö on semmoinen, mikä ei koske pelkästään Suomea. Mutta ajattelen niin, että tässä taustalla on jotain sellaista, jossa suuri osa kansalaisista ei ole jostain syystä kokenut tulleensa kuulluksi. Ja mä luulen, että tässä on jotain sellaista, johon itse tekisin, että millä ne tarttuisi. Mitä pitäisi tehdä, että suomalainen, ihan kuka tahansa voisi kokea, että hänen ajatuksensa, hänen elämän tuntonsa kuullaan, ne huomataan. Ja ettei tulisi tätä asetelmaa, jossa koetaan unohdetuksi tulemista ja sivuutetuksi tulemista, ja joka sitten omalta osaltaan johtaa siihen, että syntyy katkeruutta ja kaunaa, ja joka sitten ilmenee monella eri tavalla. Siinä mielessä mä ajattelen, että tässä varmasti on paljon tekemistä, ja niissä talkoissa haluaisin olla itse mukana.
Mä nyt näihin talkoihin kutsun, että siis arkkipiispa on osallistunut yhteiskuntalliseen keskusteluun. Voiko hän osallistua tai miksi hän ei voisi osallistua ilman, että häntä haastetaan? Vähän aikaa katson taaksepäin, tuntuu, että edeltäjäsi Kari Mäkinenkin tuli vasta sitten niin kuin isosti julkisuuteen, kun Päivi Räsänen häntä alkoi haastaa. Että onko nyt niin, että sulla ei ollut haastajaa?
Varmaan näinkin mä olen tässä reilun vuoden verran ollut tässä nykyisessä tehtävässäni ja kyllähän tavallaan näitä haastajia tarvitaan. Se on ihan selvä asia, koska yhteiskunnallinen keskustelu on sitä, että jostain löytyy yllyke, kenties jopa haaste siihen, että sitä vastausta. Sitähän niin kuin dialogikeskustelu on. Ja ilman muuta on näin, että kyllä mäkin koen, että kyllä mua nyt on haastettu jo aika pitkäänkin ja koetan tietysti siihen haasteeseen vastata. Tietenkin on näin, että täytyy myöskin saada jonkinlainen semmoinen vahva tuntuma siihen omaan virkaansa ja omiin mahdollisuuksiinsa. Ja kyllähän arkkipiispan virkakin on kaiken aikaa semmoinen opettelemisen paikka. Ja siinä mielessä niin kuin avoimella mielellä ja avoimin korvin silmin eläminen kaikkein parhaimmalla tavalla tuo sitten tietoisuuteen niitä seikkoja, joihin kenties arkkipiispan on syytä jollain tavalla tarttua omissa puheenvuoroissa.
Kun olet yksi vertaistesi joukossa, niin kuka nyt puhuu sitten kirkon äänellä? Piispakuntakin on hiukan jakaantunut, ainakin niin kuin voisi sanoa teologisessa kysymyksessä varmaan, niin kuka puhuu kirkon äänellä tällä hetkellä?
Joo, kyllä tämä on hyvä kysymys ja sitähän on paljon puhuttu, että jonkun näkökulman mukaan joka ikinen kirkon jäsen voi puhua kirkon äänellä, koska meillä tavallaan on ajatus yhteisestä pappeudesta, joka tarkoittaa sitä, että periaatteessa jokainen kirkon jäsen on samalla myös kirkon ääni ja ylösnouseesta Kristuksesta todistava kristitty. Mutta tietysti on selvää, että näin, mitä enemmän ajatellaan niin kuin kirkkoa organisaationa tai yhteisönä, niin silloin varmasti yhteisön johtajilla on se valta ennen kaikkea sanoa ääneen se kirkon ääni, ja ymmärrettävästi arkkipiispan suuntaan katsotaan. Mä itse ajattelen näin, että arkkipiispa ei suinkaan ole ainut kirkon ääneen sanoja, vaan kyllä myöskin muut piispat, kirkon muut johtajat, ja ihan paikallistasolla vaikkapa kirkkoherra on hyvin merkittävä kirkon äänen ulostuoja.
Sinullakin on taustaa näistä kirkkoherra ja piispan tehtävistä, mutta oletko nyt toiveammatissasi?
Mun toiveammatti on toimia pappina kirkossa. Se on mun semmoinen unelma ollut ihan alusta pitää, ja nyt edelleenkin mä saan sitä tehdä, vaikka sitten tavallaan tehtävän sisältö on vähän toisenlainen kuin alussa.
Ja sinne paikallisseurakuntiin vähän liittyy jatkokysymyksenikin. Kun kirkon jäsenmäärä on pudonnut, niin kirkko on vaarassa näivettyä, jos se ei tavoittele jäsenmäärän kasvua ja ilosanoman jakamista suuremmalle joukolle. Miten näkisit, millä käytännön keinoilla seurakuntien pitäisi tavoitella jatkossa kasvua?
Tämä on hyvä kysymys juuri senkin takia, että tavallaan tämä kysymys kasvusta tulee tässäkin vastaan, että onko niin, että se on niin kuin meidän primääritavoite. Mä luulen näin, että siis se on varmasti meitä, totta kai on tärkeää se, että on jäsenistöä, mutta ennen kaikkea pidän tärkeänä sitä, että jäsenet kokevat oman hengellisen yhteisönsä, tässä tapauksessa oman luterilaisen seurakuntansa, omaa elämäänsä kannattelevana ja tukevana voimana. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että kyllähän seurakunnissa kaiken aikaa mietitään sitä, miten tätä niin sanottua jäsenpitoa voitaisiin vahvistaa. Ja niin kuin mä aikaisemmin totesin, niin luulenpa, että ei ole ainuttakaan seurakuntaa, jossa ikään kuin välinpitämättömästi suhtaudutaan siihen, että väki vähenee. Tämä väheneminen täytyy muistaa, se ei ole ainoastaan sitä, että kirkosta erotaan, vaan nimenomaan itäisessä ja pohjoisessa Suomessa kamppaillaan sen kanssa, että kun ylipäätään ihmiset lähtevät paikkakunnalta pois. Ja silloin, että kuka pitää yllä toivoa tai jonkinlaista luottamusta siihen, että kyllä täällä selvitään, täällä voidaan edelleen elää. Mä ajattelin, että siinä kyllä kirkolla on tärkeä tehtävä olla tämmöisenä toivon tuojana.
Mari Teinille.
Vähän tähän liittyen niin onko kirkko mielestäsi tällä hetkellä sopivasti pappiskeskeinen vai liikaa pappiskeskeinen?
Tämä onkin hyvä kysymys jälleen kerran. Mä luulen, että siis kysymys, se minusta akuutti ongelma ei niinkään ole se, että onko tämä pappiskeskeinen. Aina silloin tällöin tietysti kuulee ehkä puhuttavan siitä, että papithan ne päättää asioista, mutta toisaalta tavallaan viime aikojen keskustelu on ollut enemmänkin sen suuntaista, että onko tämä ylipäätään työntekijäkeskeinen. Ja siinä mä niin kuin näkisin kyllä semmoisen niin kuin ehkä suuremman ongelman tai kysymyksen asettelun, että millä tavalla me rakentaisimme tätä meidän luterilaista kirkkoamme niin, että tavallaan työntekijöiden rooli olisi yhä enemmän tämmöinen valmentava, kannustava ja ohjaava, ja vastaavasti miten saisimme ikään kuin vapaaehtoisia vastuunkantajia mukaan yhä enemmän kantamaan ikään kuin vastuuta omasta hengellisestä yhteisöstään. Ja tämä niin sanottu vapaaehtoistoiminnan elävöittäminen on semmoinen seikka, jota nyt kyllä aika monella sektorilla meidän kirkossamme pohditaan ja sen eteen tehdään töitä. En malta olla vielä palaamatta tuohon kasvuasiaan ja kysymys kirkosta eroamisesta, niin sen verran vaan, että täytyy muistaa myöskin se, että kyllähän kirkkoon myös liitytään. Ja jos oikein muistan, niin viime vuonna kirkkoon liittyneitä oli 16 700, mikä ei ole aivan pieni luku sekään. Mutta että oleellista on juuri se, että miten me pystymme ihmisiä kohtaamalla muistuttamaan heille, että tavallaan tämä on heidän yhteisönsä. Miten he voivat kantaa tässä vastuunsa ja millä tavalla juuri heidän näkökulmansa saisivat jonkinlaista vastakaikua siinä elämässä, mitä paikalliseurakunnassa elätään.
Kari vai?
Kiitos. Mä menen hyvin tämmöisen arkisen tai konkreettisen aiheeseen, mikä varmaan on monia pieniä seurakuntia, esimerkiksi arkkihiippakunnassakin koskee, eli kirkkoja on jäänyt tyhjäksi, seurakuntiin kun on yhdistynyt, niin mitä näille vanhoille kirkoille pitäisi tehdä, mihin käyttöön ne sopii, tai voiko niitä myydä ihan kaupallisiin tarkoituksiin?
Joo, mä luulen vähän, että kirkko tietysti rakennuksena on niin erityislaatuinen, että sen jatkokäyttö jonkun muun omistajan palveluksessa, jos se ei ole tämmöistä sakraali, siis jumalanpalveluskäyttöä, niin voi olla vähän vaikeaa. Kyllähän me tiedämme Euroopasta esimerkkejä, että vaikkapa Brittein saarilla muistan nähneeni paljon sellaisia käytöstä poistettuja kirkkorakennuksia, jotka ovat tulleet paikallisen kyläyhteisön tai paikallisen kaupunginosan kokoontumispaikoiksi. Tämmöisiä community center-tyyppisiä yhteisökylätaloja tai yhteisörakennuksia. Suomessa tätä ongelmaa minusta ei vielä suuremmassa mittakaavassa ole. Isompi ongelma on se, että miten muuta kiinteistömassaa tulisi järkevöittää ja vallankin, jos se kiinteistömassa osaltaan on huono kuntoista, niin onko sitä järkevää rakentaa tai korjata vai tulisiko ikään kuin kirkkotiloja käyttää nykyistä monipuolisemmin. Parhaillaan pohditaan ainakin Turun arkkihiippakunnassa aivan seminaarienkin myötä sitä, että miten kirkkotiloja voitaisiin joustavammin käyttää ei ainoastaan Jumalan palvelustoimintaan, vaan myöskin muunlaiseen kokoavaan toimintaan. Ruotsissa tiedän käyneen jopa niin, että kun on jouduttu luopumaan seurakuntataloista, niin kirkon lehtereille on rakennettu toimistotiloja. Ja jollakin tavalla tämmöinen uusi ajattelu siihen, että mitenkä voimme kirkkotilaa hyödyntää nykyisissä olossa paremmin, niin tätä pohdintaa varmasti tullaan käymään jatkossa enemmän. Se, että mitä yksittäisille kirkkorakennuksille tapahtuu, niin se on varmaan sitten semmoinen isompi kysymys, koska kirkkorakennukseenkin liittyy niin paljon tunnesiteitä, että tavallaan se ei aivan ensimmäisenä ole varmaankaan pois myytäviä joukossa.
Millaista uutta ajatusta voisi olla vaikkapa kansallispyhätä ympärillä? Siis lähellä virka-asuntoa on Turun tuomiokirkko ja siinä on vanhan kaupungin ydin ja se on kuitenkin hyvin autio. Voisiko siinä olla semmoista terassikulttuuria tulla tuomiokirkko ympärillä? Mitä kaikki tuomiokirkko ympäristössä voisi olla? Toisaalta, että se saataisiin eläväksi, mutta se säilyttäisi myötä sen symboliarvonsa.
Minusta Turun tuomiokirkon ympäristö on nyt jo varsin elävä. Siellähän on tämä Dom Cafe siellä alakerrassa, ja tavallaan kahvilatoiminta on jo siinä yhteydessä. Siellä sisällä kirkossa on lasten oma kappeli ja minusta tavallaan tietenkin Turun tuomiokirkko on hyvin ainutlaatuinen kokonaisuus kaiken kaikkiaan, mutta minun nähdäkseni ja se mikä minun kokemukseni on, niin yleensä juuri Turun tuomiokirkon torilla tapahtuu, jos Turussa jotenkin vähäkään merkittävämpää tapahtuu, niin korjaus ole väärässä, niin se tapahtuu Turun tuomiokirkon edustalla.
No joo, DPTLC-festivaali oli siinä.
Esimerkiksi, eikö Down by the Laiturikin oli ihan viime kesänä sillä tienoilla. Eli kyllä se on hyvin elävä ympäristö ja keskellä kaupunkia edelleen.
Jussi Eronen.
Seuraava kysymykseni liittyy siihen, kun olet pitkäaikainen esimies eri tehtävissä ja erilaisten työyhteisöjen johtaja, niin ihmiset tuntuu nykyisin uupuvantamattoman usein työpaikoillaan ja masennusperäiset poissaolot ovat kasvussa. Mistä tämä näkemyksesi mukaan johtuu ja voisiko kirkolla olla asiaa jotain annettavaa?
Kyllä mä uskon, että tietenkin kirkon oma työ on luonteeltaan sen sortista, että varsinkin silloin, jos työntekijällä ei ole työaikaa, että on työajatonta työtä, kuten vaikkapa pappeilla ja diakoniatyöntekijöillä ja nuorisotyön ohjaajilla esimerkiksi, niin kyllähän suuri ongelma on se työn rajattomuus. Ja silloin esimieheltä vaaditaan tietysti aivan erityisiä taitoja olla työntekijän tukena rajaamassa työtä järkeviin inhimillisiin mittasuhteisiin. Sitten tietysti taustalla on myöskin näissä monissa väsymistapauksissa se hyvin voimakas kutsumustietoisuus, jossa ajatellaan, että itseään säästelemättä palvellaan ihmisiä. Ja myöskin tämä voi olla aika lailla vaarallinen tulokulma, jos tavallaan ihminen, työntekijä jollenkaan huomaa omia tarpeitaan, vaan aina lähtee mukaan kohtaamiensa ihmisten elämäntilanteisiin. Tämä vaatii esimieltä aika paljon, että hän tavallaan pystyy kannustamaan työntekijöitään nimenomaan ennen kaikkea sillä kirkon asialla, mikä kirkolla on. Mä itse koen, että tämä kirkon viesti ja sanoma ja tämä ydin tässä kaikessa, niin se on tavattoman innostava ja motivoiva. Se on iloinen asia, se on hieno asia ja jotenkin toivoisi, että myöskin me työntekijät osaisimme yhä enemmän levollisesti ammentaa voimiamme tästä jutusta, minkä takana me kirkkona olemme ja elämme.
Kirkko ja piispat eivät ole päässeet eroon yhdestä kiperästä kestoaiheesta, vaikka ehkä olisivat halunneetkin, nimittäin samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä. Ei nyt väistetä tätä aihetta tässäkään lähetyksessä. Kysytään, että mitä journalistit tästä haluavat tietää.
Niin varsinkin, koska tiedetään, että arkkipiispa on kuitenkin valmistautunut tähän kysymykseen.
Niin, tämä kerrottiin etukäteen. Kotimaalehti muun muassa nosti sen, että aihe tulee olemaan tämän lähetyksen listalla.
Eli sorvaako kirkko ja piispat vielä nyt kantaa tähän asiaan ja millaista ja millaisella aikataululla esimerkiksi piispat on nyt liikkeellä vai hoitaako aika, vai kuvitellaanko, että aika hoitaisi tehtävää tässä?
Siis tämähän oli viimeksi esillä kirkolliskokouksessa keväällä 2018 ja silloin käsittelyssä oli edustaja-aloite, joka tähtäsi siihen, että kirkon avioliittokäsitystä laajennettaisiin niin, että samaa sukupuolta olevien vihkiminen tulisi meidän kirkossamme mahdolliseksi. No, sehän sitten lopulta niin kuin ikään, se kaatui se esitys, mutta samassa yhteydessä hyväksyttiin toinen ponsi, jota myöskin itse olin kannattamassa, silloin vielä Espoon piispana, että tämä asia, siis ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen tässä kirkkoa jakavassa asiassa annettaisiin piispojen tehtäväksi piispain kokoukselle. Ja kuten nyt jokainen tietää, niin tämä on erittäin vaikea kysymys. Tämä on ei ainoastaan meidän kirkolle, vaan siellä, missä ylipäätään kristilliset kirkot asiaa pohtivat, niin tämä on eri tavoin niin kuin vaikea kysymys. Puoli ja toisin tässä varmasti on löydetty varmoja kantoja, mutta millä tavalla tämmöinen suuri kirkko niin kuin tässä asiassa luotsaa itseään on äärimmäisen iso ja siksi myöskin hyvin vaikea kysymys. Piispat ovat keskustelleet asiasta oikeastaan joka ikisessä tapaamisessa, kun me tulemme yhteen. Ja sen huomaa, että meillä pitäisi olla vieläkin enemmän aikaa käydä keskustelua, ei ainoastaan tästä, vaan ylipäätään näihin meidän yhteisiin asioihimme liittyvistä kysymyksistä. Ja kyllä ajatus on se, että tämä asia tulisi piispain kokouksen pöydälle mahdollisimman pian, ja sitten kun siellä saadaan jonkinlainen konkreettinen ajatus vastaukseksi kirkolliskokouksen pyyntöön, niin sitten se tuotaisiin myöskin kirkolliskokoukselle. Mutta tämä on se, että on mennyt näin paljon aikaa. Se kertoo siitä, että kyse on todella vaikeasta asiasta, jossa on hyvin monenlaisia näkökulmia ja monenlaisia nyansseja. Ja mun oma henkilökohtainen tämmöinen, jopa ehkä vähän kunnianhimoinenkin ajatukseni on ollut se, että haluan antaa tälle prosessille aikaa, koska tämä vaatii semmoista tiettyä pieteettiä ja semmoista halua, yhteistä halua löytää niin kuin ratkaisu näihin kysymyksiin. Ja sen takia tavallaan nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa piispat ovat aina keskustelleet, kun olemme tavanneet tästä aiheesta. Ja kuten sanoin, niin toivon, että mahdollisimman pian tulee myös piispain kokouksen pöydälle.
Kun viittasit tähän, että toivoisit, että piispakunnalla olisi enemmän aikaa keskustella tästä tästä aiheesta, avioliittokysymyksestä, niin tarkoittaako se sitä, että piispakunta on vielä hyvin erimielinen keskenään tästä, että senkin takia aikaa tarvittaisiin?
No, joka vähäkään meitä piispoja tuntee, niin voisi sanoa näin, että kaikki me haluaisimme, että tämä ei olisi niin kirkkoa jakava asia kuin se tällä hetkellä on. Jokainen meistä haluaa sitä. Meidän tehtäviimmehän kuuluu se, että tämmöisen kirkollisen yksilön ja yhteyden vaaliminen. Ja sitten me jokainen tulemme omissa taustoistamme, edustamme omia hiippakuntiamme. Ja meidän kirkossamme tässäkin kysymyksessä on niin kuin valtava kirjo erilaisia näkemyksiä. Ja miten nämä tuodaan yhteen siten, että tavallaan toinen toistamme kuunnella ja kunnioittaa viemme asioita eteenpäin, niin se on myöskin haaste ollut piispoille. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että vaikka meillä on erilaisia painotuksia, niin kyllä tässä ihan aidosti semmoista yhteistä hyvää halutaan kirkolle saada aikaa.
Puristetaan vielä sitä aikataulua. Mikä se aikataulu voisi olla?
No sen ehkä uskaltaa sanoa, että ainakaan nyt tälle kirkolliskokouskaudelle sitä ei saada kirkolliskokoukseen, mutta se, että koska piispaan kokoukseen asia kypsyy, niin sen toivoisin tapahtuvan mahdollisimman nopeasti.
Piispan kyselytunnilla vastaamassa toimittajan kysymyksiin arkkipiispa Tapio Luoma ja toimittajakunnasta paikalla ovat tänään päätoimittaja Mari Teinilä kotimaasta, vastaava päätoimittaja Kari Vainio Turun Sanomista ja toimituspäällikkö Jussi Eronen Suomen Kuvalehdestä. Minä olen Kai Kortelainen ja jatketaan piispan kyselytunnilla seuraavaksi herätysliikkeisiin liittyvistä kysymyksistä.
Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnin suorassa lähetyksessä toimittajien kysymyksiin on vastaamassa arkkipiispa Tapio Luoma ja paikalla kysymyksiä esittämässä Kari Vainio Turun Sanomista, Mari Teinilä kotimaasta ja Jussi Eronen Suomen Kuvalehdestä. Minä olen Kai Kortelainen ja lupasin tuossa ennen katkoa, että otetaan herätysliiketeema esiin. Mari Teinilä kotimaa, ole hyvä.
Herätysliiketeema ja raamatullisuus, koska osa kirkonkin herätysliikeväestä arvioi toisia kristittyjä ja silloin käytetään tämmöistä termiä kuin raamatullisuus. Onko uskollinen raamatulle ja kuinka raamatullisia ollaan, niin kysyn sinulta Tapio, että mikä sinun mielestäsi on raamatullista?
Raamatullista on turvautua ja uskoa ylösnouseeseen Jeesukseen. Lyhyesti tällä tavalla. Tämä raamattokysymys on niin kuin älyttömän tärkeä ja jotenkin toivoisi, että sitä voitaisiin keskustella laajemmin. Ja ainakin itse haluaisin vaikuttaa siihen, että myös dialogi herätysliikkeiden kanssa yhä enemmän niin kuin tarkastelisi juuri tätä kysymystä raamatusta. Koska se on niin iso ja tärkeä kysymys. Raamatun tulkinnasta kuitenkin johtuvat pääsääntöisesti kaikki ne kysymykset, joissa jollakin tavalla koetaan kahnauksia kristittyjen kesken. Näin on ollut aina koko kristikunnan historiassa. Miten tulkita raamattua ja millä tavalla kukin sen näkee ja mikä painoarvo sen yksittäisellä kohdilla missäkin tilanteessa on. Ja siinä mielessä kysymys raamatusta ja raamattun näkemyksestä on kyllä oleellinen asia myös oman kirkkomme tulevaisuuden kannalta. Mä olen monessa yhteydessä itse sanonut, että mä toivoisin, että meidänkin kirkossamme raamattua luettaisiin paljon, sitä tutkittaisiin paljon, sitä seurakunnissa opetettaisiin paljon. Ja itse muistan ne lukuisat kerrat, kun olen raamattutunteja pitänyt ja olen kokenut sen erittäin mielekkäänä ja tärkeänä tehtävänä. Ja kysymys siitä, että miten raamattua tulkitaan, on siis semmoinen, joka tulisi pystyä olemaan aina tämmöinen kirkkoa rakentava kysymyksen asettelu. Ja siinä mielessä keskustelua raamatusta ehdottomasti tarvitaan.
Jussi Eron.
Tässä jakautumisessahan ei sinänsä ole mitään uutta, että 1000 vuotta sitten jakauduttiin Rooman ja Konstantinopolin porukkaa ja senkin jälkeen, mutta tämä kirkon sisäinen jakolinja täällä Suomessa liberaaleihin ja perinteisemmän raamatun tulkinnan edustajiin on jatkuvasti julkisuudessa. Onko todellisuus kuitenkaan niin mustavalkoisesti kuplautunut, kun julkisuus antaa ymmärtää, vai onko kuitenkin jotain yhteistä, jonka takia porukka on pysynyt samassa kirkossa? Kaikki eivät välttämättä halua leimautua konservatiiveiksi tai liberaaleiksi.
Niin, ylipäätään tämä jako konservatiiveihin ja liberaaleihin on tietysti sillä tavalla onneton, että se ikään kuin näkee maailman aika mustavalkoisena. Ja kuten totesitkin, niin kyllähän kysymyksessä ja suhtautumisessa raamattuunkin on hyvin monenlaista näkökulmaa. Että on konservatiivisesti leimattua kristillisyyttä, joka kuitenkin kenties raamatun tulkinnassa ei ole ollenkaan mitenkään, voisiko sanoa, vanhakantainen. ja vastaavasti on liberaalia kristillisyyttä, jossa kenties sitten taas jotkut raamatun kohdat otetaan aika kirjaimellisesti. Eli nämä ei niin kuin mitenkään minusta mene näin yksi yhteen, tämä jakolinja tässäkään asiassa. Niin, että jollakin tavalla ajattelen näin, että kyllä niin kuin raamatusta keskusteleminen ja sen yhdessä pohtiminen on kuitenkin niin oleellinen asia meidän kirkkomme itse ymmärrystä, että tavallaan siihen tulisi kyllä panostaa kaiken aikaa.
Otetaan tähän väliin yksi tähän raamatun tulkintaan liittyvä kuuntelijakysymys tuolta Facebookista. Kun Päivi Räsänen jo tuli tässä kertaalleen tässä lähetyksessä puheeksi, niin kysymys, rikkoiko Päivi Räsänen arkkipiispan näkemyksen mukaan lakia, kun hän siteerasi raamattua kritisoidessaan kirkon mukanaoloa Helsinki Pride-kampanjassa?
No tämä asia on juuri se, mitä oikeuslaitos sitten niin pohtii ja tutkii esitutkinnassa, ja en halua siihen ottaa sinänsä kantaa. Totean vaan sen, että en pidä mitenkään niin kuin realistisena ajatusta, että jossakin vaiheessa Suomessa raamatun lukeminen olisi rikollista, tai raamatun levittäminen, tai raamatun julkinen siteeraaminen. Minusta kyse on ennen kaikkea siitä, että missä kontekstissa sitä tehdään, missä sävyssä ja millä tavalla. Että ehkä niin kuin näistä on enemmänkin kysymys tässä tapauksessa, mutta että raamattu sinänsä, niin en ollenkaan näe, että mitään uhkaa sen käyttämiselle tässä olisi olemassa.
Miltä se Räsäsen konteksti vaikutti?
No se, sitä kontekstia tunnen, niin luulen ymmärtäväni jotakin siitä tulokulmasta, ja kun sitten kesällä tätä sanailua tässä oli, niin tuli myöskin itse todenneeksi, että minkä olen sanonut jo kauan sitten jo seurakuntavuosina niin omissa raamattuopetuksissani, että raamattu ei ole Herra, vaan Jeesus Kristus on Herra, ja juuri hänestä raamattu kertoo. Ja vaikka ymmärränkin sen, että tavallaan tämä saattaa hämmentää monia tämmöinen ikään kuin lausuma, niin siitä huolimatta tämä on niin kuin se ymmärrys, minkä minä olen saanut raamatusta ja ylipäätään kristillisestä uskosta. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että jälleen tullaan tähän kysymykseen siitä, miten raamattua luemme, miten sitä tulkitsemme. Ja ennen kaikkea muistammeko sen, että kyse ei ole siitä, miten me raamattua käytämme, vaan miten se Jumala, joka raamatussa meille puhuu, miten hän näkee meidät ja mitä hän haluaa meille sanoa.
Mennään tämän lähetyksen teemoissa eteenpäin. Meillä on vielä aikaa puhua kirkon tulevaisuudesta. Kysymyksiä tästä aiheesta. Jussi Eronen.
Mikä on Tapio Luoman näky kirkosta vuonna 2025? Mitä kohti ponnistelet?
Haluaisin ponnistella sellaista kirkkoa kohti, jossa seurakuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa, jonka seurakuntalaiset kokevat omakseen, ja jossa se, mitä kirkko edustaa, on ihmiselle tämmöinen elämää kannatteleva voima. Ja mä tähän suuntaan niin kuin haluaisin olla kirkkoa omalta osaltani luotsaamassa.
Mä laajennan vähän tätä kysymystä, että tiedetään muun muassa Turun kirjamessujen mainioiden kirjamessujen pohjalta, että luet tieteisfiktiota, olet kiinnostunut tulevaisuuden maailmoista, niin millainen on visiosi tulevaisuuden maailmasta?
Se onkin jo paljon monitahoisempi kysymys. Sen tiedän tulevaisuuden maailmasta ja sen uskaltaa ehkä tässä myös sanoa, että myös jatkossa ihminen kyselee sitä, että mitä tämä elämä on. Mikä on elämän merkitys ja mielekkyys? Joku tämmöinen transhumanismi tai yritykset pidentää ihmisen elämää jopa sadoilla vuosilla erilaisin teknologisin keinoin, eivät ne ole mikään vastaus näihin kysymyksiin. Ja jollain tavalla tämä ihmisen kaipuu ymmärtää elämää syvästi ja kysyä sitä, että onko tosiaankin niin, että kuolema on kaiken loppu, vai onko sen jälkeen jotain, niin en mä usko, että nämä kysymykset yhtään mihinkään häviää. Ja niin kauan kuin nämä kysymykset häviää, silloin on tilaa myöskin erilaisille uskonnollisille katsomuksille, ja silloin myöskin kristillisellä uskolla ja kirkolla on aivan erityinen mahdollisuus ja sauma edelleenkin palvella ihmisiä ja vakuuttaa, että kyllä, aina on toivoa, ja että se elämä, mikä nyt näemme ja hahmotamme viidellä aistillamme tässä ajan ja paikan ja reunaehtojen alaisuudessa, niin se ei ole suinkaan kaikki.
Hienosti sanottu, mutta en malta olla tässä yhteydessä kysymättä, että ja kun ajatellaan maailman tulevaisuutta, että mitä ratkaisuja tai muutoksia omassa elämässäsi olet mahdollisesti tehnyt luonnon ja ilmaston hyväksi?
Ilmastokysymys on valtavan iso asia, ja sehän on ollut esillä tässä viime vuosina ja ennen kaikkea nyt viime aikoina. Siitä haluan sanoa, että ensinnäkin vaan sen, että meidän kirkkommehan nyt ei ole aktivoitunut näissä ilmastoasioissa vasta viime aikoina ikään kuin tämmöisenä muodikkaan hypetyksen niin kuin ansiosta, tai että kirkko haluaa tällä tavalla niin kuin kertoa ihmisille, että hei, mekin ollaan mukana tässä, vaan kirkkohan on tätä ympäristöasiaa pitänyt esillä oikeastaan jo aika kauan. Jo miltei 20 vuotta meidän kirkossamme on ollut käytössä ympäristödiplomijärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että seurakunnat, jotka ympäristödiplomia hakevat ja sen saavat, sitoutuvat hyvin tarkkaan muun muassa jätekierrätykseen ja energiataloudellisiin ratkaisuihin ja myöskin ympäristökasvatuksen omissa toiminnoissaan. 10 vuotta sitten julkaistiin kirkon ilmasto-ohjelma, ja sitten viime keväänä kirkkohallitus hyväksyi kirkon ilmastostrategian, jonka tarkoituksena on sitten vielä konkreettisemmin opastaa seurakuntia ja ylipäätään kirkollisia toimijoita siinä, että miten tässä nopeasti muuttuvassa tilanteessa, ilmaston tilanteessa, me voimme oman osamme seurakuntina ja kirkkona tehdä. Ja mä ajattelen näin, että kirkolla on tässä iso tehtävä, ja nyt myöskin muualla päin, muissa yhteisöissä katsotaan aika voimakkaasti uskonnollisten yhteisöjen ja kristillisten kirkkojen puoleen. Ja meitä pyydetään mukaan talkoisiin, meitä pyydetään mukaan seminaareihin, koska on huomattu se, että tavallaan vaikkapa kirkkojenkin kautta meillä on yhteys hyvin suureen joukkoon ihmisiä ja on mahdollisuus herättää kysymyksiä, jotka vaikuttavat siihen, millä tavalla me tätä luontoa kohtelemme. Ja vielä tekee mieli sanoa se, että ilmastosta ja luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen ei ole jokin ekstra tai muodin mukana tullut lisä tähän kirkon elämään, vaan sehän kuuluu meidän uskomme ytimeen. Jos me kerran uskomme, että Jumala on kaiken luoja, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että luonto meidän ympärillämme on Jumalan luomaa, ja silloin se tarkoittaa, että se on myöskin Jumalan lahja. Ja kysymys on viime kädessä siitä, miten me tätä lahjaa hoidamme ja miten sitä kohtelemme.
Nyt ilmastonmuutoksen torjuntahan on nyt saanut viime viikkoina kasvot. Greta Thunberg on antanut niin kasvonsa ja sille, että, ja hyvin vahvasti nyt nuoret ja ihan lapsetkin on saatu liikkeelle ja ovat, voisi sanoa, lakkoilleet koulusta, ja siitä on käyty paljon julkistakin keskustelua, että missä kulkee niin kuin rajat ja voiko olla koulusta pois. Miten näet, että missä kulkee niin kuin rajat kirkon näkökulmasta tämmöisen kansalaisaktivismiin tai kansalaistottelemattomuuteen? Lapset on kuitenkin hyvin keskeinen osa kirkon.
Mä luulen näin, että ehkä tämä lakko ei ollut ihan paras mahdollinen termi tässä yhteydessä. Kyse oli ehkä enemmänkin mielenilmaisusta ja sellaisesta yhteisestä huolenilmaisusta siitä, että mitä tällä meidän maaplaneetallamme on tapahtumassa. Ja siinä mielessä mä en mieltäisi sitä niinkään tosiaankaan lakkona. Mutta että lähtökohtaisesti ajattelen, että on tärkeää, että nyt ikään kuin nuorten parista nousee tämmöinen liikehdintä. Meidän varttuneempien on syytä sitä tarkasti kuunnella. Jokaisella ikäpolvella ja sukupolvella näyttää olevan tämmöisiä omia suuria huolenaiheitaan. Jos itse muistelen omaa nuoruutta, niin silloin pelättiin ydinsotaa. Ja sitä aikaisemmat sukupolvet ovat taas kokeneet sodan ja mitä kaikkia uhkakuvia silloin oli mielenmaisemassa taustalla. Ja tänä päivänä meitä kaikkia koskettaa ilmastonmuutos ja jollain tavalla mä ajattelen, että kyllä nuorten ääni on syytä kuulla, mutta samaan aikaan se, mitä ainakin itse haluaisin, että me kirkkona ja seurakuntina pidämme esillä, on se, että kuitenkaan mihinkään tällaiseen syvään ilmastoahdistukseen sille ei pidä antautua. Koska jos ihminen ahdistuu ja syyllistyy, niin silloin myöskin toimintakyky katoaa. Meidän olisi ikään kuin löydettävä semmoinen levollinen luottamus siihen, että kaiken aikaa tehdään töitä uusien innovaatioiden löytämiseksi ja kaiken aikaa tehdään töitä yhä ympäristöystävällisemmän, ilmastoystävällisemmän elämäntavan löytämiseksi. Ja silloin on tärkeää, että me säilytämme luottamuksen siihen, että on toivoa ja että tulevaisuus kaikista uhkakuvista huolimatta on tavoittelemisen arvoinen.
Mikä on oma henkilökohtainen mielipiteesi tästä nuoresta ilmastoaktiivista Greta Thunbergista?
Hänellä on hyvin tärkeä ja merkittävä viesti tuotavanaan. Ja on hyvä huomata, että hän jollain tavalla pukee sanoiksi oman sukupolvensa tuntoja. Aivan riippumatta siitä, mitä hänen esiintymisestä ja mielipiteitä esitetään, niin kyllä se huoli, minkä hän tuo ilmoille, se on otettava vakavasti ja se on meidän yhteinen huolemme. Että ei ilmastonmuutos ole mikään ikään kuin fiktio, kuvitelma, vaan kyllä kaikki merkit todistavat siitä, että se on tapahtumassa ja että nimenomaan ihmisen toiminnan johdosta tämä on tapahtumassa. Siksi myöskin ratkaisun avaimet ovat meillä ihmisillä.
Mari Teinille.
En malta olla palaamatta tähän kysymykseen, jonka tein ja uudestaan, eli mitä henkilökohtaisia ratkaisuja mahdollisesti olet tehnyt ilmaston hyväksi, ilmastonmuutoksen estämiseksi?
Sitä aina tietysti pohtii, mikä on yksittäisen ihmisen omien henkilökohtaisten valintojen merkitys tässä suuressa kokonaisuudessa, mutta tiedostan kyllä sen, että on tärkeää ikään kuin sisäistää sellainen kunnioittava ja kohtuulliseen elämäntapaan liittyvä kuvio. No sen huomaan, että yksityisautoilu olen vähentänyt huomattavasti. Käytän julkista liikennettä paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja ruokailutottumuksissa huomaa myöskin sen, että kasvispainotteisempi ruoka usein ajautuu lautaselle. Ja sitten myöskin pyrin sammuttelemaan valoja, lähtee sinne pois huoneesta. Eli nämä on tämmöisiä yksittäisen ihmisen keinoja olla mukana tässä kuviossa, joiden niin kuin merkitystä voidaan aina vähän kyseenalaistaa, onko tällä mitään merkitystä, mutta kyse onkin siitä, että mitä minusta tapahtuu. Ja olenko minä jollain tavalla omilla valinnoillani, vaikka ne olisivat jonkun mielestä kuinka merkityksettömiä tahansa, niin olenko minä ikään kuin mukana siinä suuressa virrassa, joka haluaa, että myöskin tulevilla sukupolvilla olisi tämä upea Jumalan luoma maailma elettävänä.
Vähän sivuraiteille menevä kysymys, en malta olla kysymättä sitä, että kun sanoit, että käytät julkista liikennettä enemmän, niin kuinka paljon ihmiset lähestyvät sinua, kun tunnistivat varmaan aika monet vaikka junassa tai bussissa, niin lähestytäänkö sinua paljon?
Kyllä toisinaan. Ja joskus tulee viimeksi, kun illalla tulin junalla Turusta Helsinkiin, niin kyllä sinäkin tuli yksi kanssamatkustaja tervehtimään ja muutama sana vaihdettiin. Ja se on jotain sellaista, mistä minä kyllä pidän.
Jätetään ilmasto- ja ympäristöaihe tässä kohtaa. Meillä on vielä hetki aikaa. Annetaan kysymysvuoro Turun Sanomille ja Kari Vainiolle.
Kiitos. En malta olla palamatta vielä näihin nuoriin. Siis partio on kirkon suosituin nuorisotyömuoto. Ne toimittajat ei ole kauhean nuori. Me huomattiin vaan, että me ollaan kaikki entisiä partiolaisia kuitenkin. Niin partio on uudistamassa peruskirjaansa ja iso osa partiolaista haluaa poistaa partiolupauksesta Jumala-sanaan. Ja hiukan mä sanon, että tässä on vielä, kysyn toki, että mitä mieltä olet tästä, ja myös sen olen huomannut kyllä, että tässäkin näkyy taas se piispojen jakolinja, että piispatkin on tullut hyvin erilaisia tai ainakin mielipiteitä tästä asiasta. Että mitä mieltä olet, onko tarpeellista, että partiolupauksessa on sana Jumala?
No kyllä siis se täytyy sanoa, että kyllä en nyt ainakaan mitään jakolinjaa tässä asiassa piispojen niin kuin osalta koe, että kyllä me varmaan kaikki, jos näin uskallan sanoa, niin ajattelemme, että olisi kyllä hyvä, kun se Jumala voisi säilyä siinä tavalla tai toisella. Tässähän on vaihtoehtona myöskin ollut se, että olisiko tämmöisen kahden lupauksen malli mahdollinen, jossa lippukunta voisi päättää, että onko käyttääkö tämmöistä partiolupausta, jossa Jumala on mukana, vai sellaista, jossa sitä Jumalaa ei ole mainittu. Mutta nyt ilmeisesti partioliike kuitenkin sitten päätyi tähän yhden lupauksen malliin. Täytyy muistaa, että partio on kumminkin myöskin itsenäinen järjestö, vaikka partiolippukuntien usean taustalla on juuri paikallisseurakunta. Ja itse olen halunnut aina vaikuttaa siihen, että partiotoiminta miellettäisiin selkeästi osana seurakunnan omaa nuorisotyötä. Ja siinä mielessä tämmöistä yhteistyötä halutaan kaiken aikaa kehittää. Partioliikkeen johdon kanssa käytyjen keskustelujen niin kuin jälkeen olen kyllä ihan vakuuttunut siitä, että partioliikkeellä ei ole halua ikään kuin tätä yhteistyötä seurakuntien kanssa millään tavoin, voisiko sanoa, ajaa alas jollain tavalla kuin vaarantaa, vaan uskontokasvatus halutaan pitää osana partioliikkeen toimintaa. Varmaankin on näin, että nyt sitten reaktiot kentällä seurakunnissa ovat tietysti sitten nähtävissä, että kohta nähdään, että miten sitten reagoidaan, mutta ainakin itse toivoisin sitä, että tästä huolimatta niin partioliikkeen ja kirkon yhteistyö voisi jatkua ja ehkä jopa vielä syventyä, kun päästään perusteista keskustelemaan ja uskontokasvatuksen merkitystä partiotoiminnassa kehittämään.
Näihin piispallisiin sanoihin päättyy tämä piispan kyselytunti. Suorassa lähetyksessä oli toimittajien kysymyksiin vastaamassa arkkipiispa Tapio Luoma. Radio Dayn studiossa olivat paikalla myös kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä, Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Kari Vainio ja Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö Jussi Eronen. Minä olen Kai Kortelainen. Ensi viikolla tähän samaan aikaan tuttuun tapaan tutulla ohjelmapaikalla viikon debatin suora lähetys.
Piispan kyselytunti. Radio Day.